Tādēļ prezidijs lēma, ka Liepiņa kunga dēļ ir jāpārtrauc sēdu uz nedēļu. Es atceros, ka savulaik bija gadījums, kad deputāts Buzājevs, kurš bija izslēgts no saimas sēdēm, viņš sēdēja, teica, ka neies projām, un beigās apsardze viņu izvadīja, kādēļ netika pieņemts šāds lēmums.
Nu, man jāsaka, ka par kārtības saimas sēdē un par tās kārtības nodrošināšanu, lai arī deputāti pakļautos, atbild saimas priekšsēdētājs vai saimas sēdes vadītājs saimas priekšsēdētāja prombūtnē. Un šodien saimas priekšsēdētāja, reaģējot uz Liepiņa kunga darbībām, uzskatīja, ka ir jāsasauc prezidijas sēde kopā ar frakciju padomes sēdu. Tā ir tā kā, nu, tāds augstākais lēmējs šādos īpašos gadījumos, ko kārtības rules paredz, un šāda sēda tika sasaukta divos pārtraukumos. Mēs divas reizes izsludinājām pārtraukumu. Pirmais pārtraukums bija par apstākļu noskaidrošanu, jo acīm redzot, visiem tas bija liels pārsteigums, jo šo imunitātes lēmumu saimi jau pieņēma vairākus mēnešus atpakaļ, un Liepiņa kungs to bija ievērojis. Šorīt viņš bija pamodies un atnācis uz saimu un bija izdomājis, nu, acīm redzot, provocēt vai nu sēdes vadītāju vai visus savus kolēģus, un tad tas pirmais lēmums bija skaidrot viņam, lūdzu, nedariet tā, un lūdzu, ievērojiet kolēģu lūgumu. Atgriezāmies sēdes vietā, Liepiņa kungs atkal atgriezās arī tajā vietā, ko viņš uzskata par savu, un sēdes vadītāji atkal izlēma, ka ir jāsasauc vēlreiz šādu pati prezidija un frakcija padomas kopsēde. Ja jūs man jautājat, vai varēja rīkoties asāk, jā, protams, bet tas ir atkarīgs no sēdes vadītāja. Ļoti dažādiem apsvērumiem, manuprāt, tas nav tikai, nu, varbūt tā, nu, politiski un kolēģiāli lēmjums, bet tomēr arī jāņem vērā, ka tādējādi tiek paralizēts likumdevēja darbs, un šodien viens deputāts paralizēja vairāk nekā 40 likumprojektu pieņemšanu.
Tieši tā, un viņš to varēs izdarīt arī nākamnedēļ un arī aiznākamnedēļ. Ja
teorētiski šāds precedents ir radies, un tādā parlamentārajā kultūrā mēs vienmēr zinām, ka viens precedents var radīt tradīciju, un man ļoti negribētos, lai Latvijas parlamentārajā tādā tradīcijā tas ieaugtu kā tāds augonis, un ir nedēļa laika, lai pieņemtu arī šo rīcības plānu, un varbūt arī, lai pats Liepiņa kungs apzinātos, ka viņš tik tiešām nedara, vai pareizāk sakot, dara kaunu pats sev, un arī visam tautas ievēlētām likumdevējiem.
Bet vai prezidijam nebija aiznomas, ka Liepiņa kungam tomēr ir taisnība no juridiskā viedokļa, jo patiešām nav saimas lēmuma, ka viņš tiek nodots krimināla vajāšanai, pēc kura viņš zaudēja iespēju piedalīties sēdēs. Nu, ja tā burtiski lasa kārtības ruli, nu, tur ir aprakstīts ļoti konkrēts.
Redziet, man ir tā laime vai nelaime, ka man ir doktora grāds tiesību zinātnē, un es nevaru tiesību normas lasīt burtiski, jo tiesību normas ir jāpiemēro. Tiesību normas ir nedzīves, bet gadījumi dzīvē ir ļoti dažādi, un tā nedzīvā rakstītā tiesība norma ir jāpiemēro, un mēs tieši tādēļ arī aicinājumu juridisko biroju. Juridiskā biroja vadība vēlreiz skaidroja. Visus neskaidros jautājumus varēja uzdot gan frakcija vadītāja, gan prezidija locekļi, un mēs vadījāmies pēc šī skaidrojuma un arī balstījāmies uz iepriekšējiem analoģiskiem, protams, ka ne tieši tādiem pašiem, bet jurisprudencē to sauc par analoģiskiem gadījumiem, un tāds bija lēmums. Un šajā gadījumā arī priekšlikums bija no saimas priekšsēdētājas pārtraukt uz vienu nedēļu, kam arī visi piekrita, uzskatot, ka saimas priekšsēdētāja ir tā, kas atbild par kārtību saimas sēdē un nenāca ar citiem priekšlikumiem. Bet, kā jūs teicat, protams, ka to varēja darīt un iespējams, ka bija jādara.
Mēs esam sazinājušies telefoniski ar konstitucionālo tiesību ekspertu Edgaru Pastaru. Labvakar!
Labvakar!
Kā jūs vērtējat no juridiskā viedokļa šo notikumu? Liepiņa kungs atsauc uz to, kas atvērsme burtiski, ne, saimas kārtības rules burtiski. Ja tiek lasīts, tad viņam ir tiesības atrasties sēdē. Kā jums šķiet?
Pirmkārt, es teikšu, ka es piekrītu Lībiņa Segnerska un izteiktiem argumentiem. Mums valstī nav konstitucionālās krīzes, ir tikai veikta gramatiskā interpretācija bez likuma jēgas meklējuma. Šajā gadījumā deputāts nedrīkst atrasties saimas sēžu zālē, un, jo viņš ir, ja tā daļēji atstādināts, proti izdodas krimināla vajāšanai. Un iedomājieties, ja, piemēram, kāda satversmes tiesnesi, kur bija atstādināta arī viņas krimināla procesa laikā, izdomāt, ka, nu, es tiesa sēdzu zālē, kamēr tiesneši spriež tiesu, turpat blakus pasēdēju. Arī mantijā, bet es nelēmu, es tikai sēdēšu, pēc kā tas izskatītos. Un līdzīgi, jo tas pats ir arī šeit, saimas sēdes gadījumā. Deputāts, kurš atstādināts, kurš ir izdots krimināla vajāšanai, var atrasties viesu zālē, piemēram, viesu sektorā, bet nevar atrasties noteikti saimas sēžu zālē.
Bet kā jums šķiet, vai nevajag likumos kaut kā tomēr precizēt arī šādus gadījumus, nu, lai kāds tad neiedomājas, ka viss ir jālasa burtiski un lai nebūtu jāparalizē saimas darbs uz nedēļu, un mēs nezinām varbūt cik ilgi?
Uz visiem jautājumiem, kas rodās likumus piemērojot, ja viņiem visiem gribēs sarakstīt atbildes likuma tekstā, tad mums diezvēl pietiks Latvijā koku, ko nocerst, lai tik daudz likumus nopublicētu. Tā tas nav vajadzīgs, tāpēc ir interpretācijas metodes un saprātīga tiesību norma piemērošana, un arī šajā gadījumā tas bija iespējams rīkoties skarbāk, protams, bet nu, es teicu, ka varbūt labāk sākumā izdebatēt jautājumu un rīkoties piesardzīgāk, bet risinājums šādā situācijā ir. Turklāt publiskā telpā šodien diezgan nepareizi tika tulkots prokuratūras viedoklis, kurš noteikti nav tāds, ka Saime ir kaut kur pārkāpusi likumu. Prokuratūra tikai pateica, ka Saimai nebija viņš vēlreiz jāiedot kriminālvajāšanai, bet bija tikai jāpiekrīt tiesvedības turpināšanai krimināla lietā, kas pēc būtības saturiski ir tas pats, kas minēts satversmes 30. Pantā, sakas ir tās pašas, deputāta imunitāte ir atcelta, lai viņi varētu tiesu saukt vai lemt par viņa saukšanu pie atbildības.